Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Η Ευρώπη είναι εθνησυγέννης, βαρισίμαντη ομιλία Μακρόν στη Σορβόνη, εγκαινιάζοντας τη θερμή φάση της προεκλογικής εκστρατείας για τις ευρωεκλογές. Στην Τουρκία, απόδοση δικαιοσύνης μετά από 7 χρόνια με πολυετή φυλάκιση για πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Και σε φάση οι χερσαίες επιχειρήσεις στη Ράφα. Νέα έκκληση για ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα από τα Ηνωμένα Έθνη. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Εν μέσω δύο θερμών πολέμων στην Ουκρανία και τη Γάζα, ξεκινά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η θερμή φάση της προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές ανάδειξης νέων ευρωβουλευτών τον ερχόμενο Ιούνιο. Κοινό χαρακτηριστικό η άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων που αναμένεται να ανατρέψει και τον συσχετισμό δυνάμεων στην Ευρωβουλή με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στη Γαλλία, ο πρόεδρος Μακρόν προσέφυγε στην δοκιμασμένη συνταγή για να περιγράψει το όραμά του για την Ευρώπη από την άουλα της Σορβόνης. Στην ίδια θέση ήταν και πριν από 7 χρόνια, άφθαρτος πολιτικά, λίγους μόνο μήνες στο προεδρικό αξίωμα και την Άγγελα Μέρκελ στην καγκελαρία. Σήμερα στη θέση του βρίσκεται ο Όλαφ Σόλτς και οι γερμανογαλλικές σχέσεις που θεωρούνται ατμομηχανή της ΕΕ έχουν στραπατσαριστεί. Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, ο Μακρόν αγκαινίασε τη θερμή φάση της προεκλογικής εκστρατείας, στέλνοντας μηνύματα προς τους Γάλλους και τους Ευρωπαίους να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ευρώπη είναι εθνησυγενής. Η Ολυμπία Τσίπηρα.
Η Ευρώπη μας είναι εθνική και μπορεί να πεθάνει, όλα όμως εξαρτώνται από εμάς, δήλωσε με σθένο σήμερα το πρωί ο Εμμανουέλ Μακρόν, εντυπωσιάζοντας έτσι το νεαρό ακροατήριο των φοιτητών της Σορβόνης για τη σαφή αυτή αναγνώριση των κινδύνων που καιροφυλαχτούν για τις επόμενες δεκαετίες. Και οι κίνδυνοι είναι πολλοί και όλων των ειδών, στην οικονομία, την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα, τον ψηφιακό τομέα. 6 μήνες πριν από τις ευρωεκλογές, ο Εμμανουέλ Μακρόν επιχειρεί την αφύπνιση των Ευρωπαίων για μια δυνατή και κυρίαρχη Ευρώπη, μια αφύπνιση που για την ώρα γίνεται με αργούς ρυθμούς, όπως ο ίδιος δήλωσε. Για τον πρόεδρο δεν νοείται κυριαρχία χωρίς προστασία και αναγνώριση των εξωτερικών συνόρων. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να δημιουργήσει η Ευρώπη ένα νέο πρότυπο αξιόπιστης ασφάλειας και άμυνας, πράγμα που σημαίνει συνεργασία στον πολιτικό τομέα αλλά ακόμα και στη στρατιωτική βιομηχανία. Ανέφερε ότι προβλέπει να οργανώσει μια νέα συνάντηση όλων προκειμένου να υλοποιηθεί η ευχόμενη αφύπνιση για την επιβίωση της Ευρώπης. Από το Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα για την Deutsche Welle.
Η Ισπανία τώρα, κυρίες και κύριοι, εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας για τις ευρωεκλογές, βρίσκεται μια ανάσα πριν από πρώονες εκλογές. Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, επικεφαλής σοσιαλιστικής κυβέρνησης μειοψηφίας, δήλωσε την πρόθεσή του να προχωρήσει σε αναστολή των καθηκόντων του. Αφορμή η έναρξη προκαταρκτικής εισαγγελικής έρευνας σε βάρος της συζύγου του για υποψία διαφθοράς. Λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές, ωστόσο οι υποψίες βασίζονται σε καταγγελίες της ομάδας ονόματι Μάνος Λίμπιας, καθαρά χέρια, που κατηγορεί την πρωθυπουργική σύζυγο ότι χρησιμοποίησε την επιρροή της για να εξασφαλίσει χορηγούς για πανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών υπό τη διεύθυνσή της. Στην Τουρκία τώρα, μια πολύ αναμενόμενη δικαστική απόφαση. Ανακοινώθηκε η τιμωρία για την υπόθεση πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος κοντά στην περιοχή Τσόρλου της Ρεδεστού στην Ανατολική Θράκη το 2018, κατά την οποία 25 άνθρωποι, μεταξύ αυτών και 7 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους και 328 τραυματίστηκαν. Το ανώτατο ποινικό δικαστήριο του Τσόρλου καταδίκασε μεταξύ άλλων και τον τότε περιφερειακό διευθυντή των τουρκικών κρατικών σιδηροδρόμων σε 15 χρόνια φυλάκιση. Η Αριάννα Φερεντίνο.
Η υπόθεση είχε συγκλονίσει την Τουρκία και η δικαιοσύνη αργούσε να έρθει. Ώσπου σήμερα το πρώτο ανώτατο ποινικό δικαστήριο του Τσόρλου καταδίκασε τον Νιχάτ Ασλάν, τότε περιφερειακό διευθυντή των τουρκικών κρατικών σιδηροδρόμων, σε 15 χρόνια φυλάκιση, τον περιφερειακό διευθυντή συντήρησης Μουμίν Καρασού σε 17,5 χρόνια φυλάκιση και τον αντιπεριφερειάρχη Λεβέντ Μπιριτσλή σε 9 χρόνια και 2 μήνες. Πολυετής ποινές από 16 έως 8 χρόνια φυλάκισης επιβλήθηκαν και στους υπόλοιπους κατηγορουμένους για πρόκληση θανάτου και τραυματισμό από συνειδητή αμέλεια. 4 αθώθηκαν. Η πρώτη αντίδραση των δικηγόρων της υπόθεσης ήταν ότι μπορούμε τώρα να πούμε ότι το πρώτο βήμα ολοκληρώθηκε με αυτή την απόφαση που έφερε λίγη γαλήνη στις καρδιές των οικογενειών μετά από 6 χρόνια. Μητέρα που έχασε το παιδί της στο τρομερό αυτοδυστύχημα εκτροχιασμού πολλών βαγονιών της αμαξοστοιχίας έκανε τις εξής δηλώσεις. Η υπόθεση της σφαγής του τρένου στο Τσόρλου δεν θα κλείσει αν δεν δικαστούν ανώτερα στελέχη. Ατελείωτες ευχαριστίες σε όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την απόφαση που μας δίνει ειρήνη σήμερα. Ο αγώνας γεννήθηκε από ενότητα, συγχαρητήρια σε όλους. Ο αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Σγκιο Ροζέλ, που παρακολουθούσε από την αρχή την υπόθεση και ήταν παρόν σήμερα στη δίκη, έκανε την ακόλουθη δήλωση. Κανείς δεν μπορεί να αποπειραθεί να πάρει μια απόφαση που δείχνει τους νεκρούς ως ενόχους και τους ενόχους ως αθώους. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Το Ισραήλ, κατόπιν πιέσεων από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, φαίνεται να τροποποιεί τα σχέδια στη Ράφα. Οι στρατιωτικές εχθρικές επιχειρήσεις θα γίνουν σε φάσεις για να προστατευτούν οι άμαχοι, ενώ θα μεσολαβήσει μεταφορά των Παλαιστίνιων προσφύγων σε άλλους καταβλισμούς. Εκτιμάται ότι η φάση της προετοιμασίας θα διαρκέσει 4 με 5 εβδομάδες, όπως μεταδίδει το Ισραηλινό ραδιόφωνο. Η συντονίστρια των ΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια, η Ολλανδέζα Ζίγκριτ Κακ, έκανε και πάλι έκκληση, λέγοντας ότι μια τέτοια επιχείρηση θα κάνει ακόμα πιο καταστροφική την ανθρωπιστική κατάσταση σε ανθρώπους που είναι ήδη πρόσφυγες. Την ίδια ώρα, εκατοντάδες διαδήλωσαν χθες βράδυ έξω από την κατοικία του Πρωθυπουργού Νετανιάχου μετά τη δημοσιοποίηση από τη Χαμάς βίντεο με Ισραηλινό όμηρο να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν έχει πράξει τα δέοντα για την απελευθέρωση των ομήρων. Οι διαδηλώσεις κατέληξαν σε συγκρούσεις με την αστυνομία και συλλήψεις 4 ανθρώπων. Τέλος, στην Ουκρανία, την ευγνωμοσύνη του προς τις ΗΠΑ εξέφρασε μέσω της πλατφόρμας X ο πρόεδρος Ζελένσκι για το πακέτο άμεσης στρατιωτικής βοήθειας ύψους 1 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την κυβέρνησή του. Περιλαμβάνει όπλα, πυρομαχικά και συγκεκριμένου τύπου πυράβλου αγνώστου βεληνικού. Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι δόθηκαν ήδη την περασμένη εβδομάδα υπό πλήρη μυστικότητα, όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο NBC. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Η επανάσταση των γαριφάλων, κυρίες και κύριοι, υπό την ηγεσία ενός αριστερού κινήματος ενόπλων δυνάμεων και την υποστήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας του πληθυσμού της Πορτογαλίας, αποτέλεσε σημείο καμπής από πολλές απόψεις. Όχι μόνο έθεσε τέλος στη σχεδόν 50ετή δικτατορία των Σαλαζάρ και Καετάνο, αλλά δρομολόγησε το τέλος των πορτογαλικών απεικιοκρατικών πολέμων και την ανεξαρτησία της Αγγόλας, της Μοζαμβίκης, της Γουινέας Μπισάου, του Πράσινου Ακροτηρίου και του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Φέτος, οι 5 πορτογαλόφωνες αφρικανικές χώρες κοιτάζουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς τη Λισαβόνα, όπου εορτάζεται από κοινού η 50η επέτειος της Επανάστασης των Γαριφάλων, όπως σήμερα. Στην Αγγόλα, η Επανάσταση των Γαριφάλων προκαλεί θετικά συναισθήματα, λέει ο αναλυτής Νικίν Κινάμο του Σάμπα, που γεννήθηκε 13 χρόνια αργότερα στη βόρεια επαρχία Ζαΐρ της Αγγόλας. Για τον ίδιο, ένα πράγμα είναι σαφές. Η Πορτογαλική Επανάσταση είχε καθοριστική επίδραση στην διαδικασία ανεξαρτησίας της χώρας μας, λέει, μόλις 1,5 χρόνο αργότερα, στις 11 Νοεμβρίου του. Στην πραγματικότητα, οι απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ της Πορτογαλικής κυβέρνησης και των κινημάτων ανεξαρτησίας στην Αγγόλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της αλλαγής του καθεστώτος στη Λισαβόνα. Τον Ιανουάριο του 1975, η Πορτογαλική κυβέρνηση υπέγραψε συμφωνίες ανεξαρτησίας με τις 3 απελευθερωτικές οργανώσεις της Αγγόλας στην πόλη Αλβόρ του Αλγκάρβε, της νότιας Πορτογαλίας. Στη Μοζαμβίκη, 25 Απριλίου, δεν είναι επίσημη αργία, λέει ο δημοσιογράφος Φερνάντο Λίμα. Παρ' όλα αυτά, είναι αδιαφυσβήτητο για μένα ότι η επανάσταση των γαριφάλων ήταν καθοριστική για να μπορέσει το απελευθερωτικό μέτωπο Φρι Λίμο να υπογράψει συμφωνία ανεξαρτησίας με την Πορτογαλία στη Λουζάκα λίγους μήνες αργότερα, το Σεπτέμβριο του 1974, και να γίνει η χώρα μας ανεξάρτητη μόλις ένα χρόνο αργότερα. Ο Φερνάντο Καρντόζο, καθηγητής διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας, έχει άλλη άποψη. Μεγάλωσε στη Μοζαμβίκη κατά τη διάρκεια της απεικιοκρατίας, αλλά μετακόμισε στη Λισαβόνα με τους γονείς του λίγο μετά την ανεξαρτησία. Ως λέκτορας και επικεφαλής διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων, ταξίδεψε στη Μοζαμβίκη, την Αγγόλα και το Πράσινο Ακροτήριο. Η επανάσταση των γαριφάλων, λέει, επιτάχυνε αναμφίβολα τη διαδικασία της. Η επανάσταση των γαριφάλων επιτάχυνε αναμφίβολα τη διαδικασία της αποαπικιοποίησης σε όλες τις πρώην πορτογαλικές αποικίες. Για το λόγο αυτό και μόνο η σημασία της είναι ανεκτίμητη. Ωστόσο, η ανεξαρτησία των πορτογαλικών αποικιών θα είχε γίνει αργά ή γρήγορα, ακόμα και χωρίς την επανάσταση των γαριφάλων στην Πορτογαλία. Τα πρώτα χρόνια μετά την ανεξαρτησία, οι σχέσεις μεταξύ των ανεξάρτητων κρατών και της πρώην αποικιακής δύναμης θεωρούνταν δύσκολες. Ιδεολογικά ακολούθησαν χωριστούς δρόμους. Ενώ η Πορτογαλία στράφηκε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 5 αφρικανικά κράτη ξεκίνησαν την πορεία προς το σοσιαλισμό και εγκαθίδρυσαν μαρξιστικά μονοκομματικά συστήματα με τη βοήθεια του Ανατολικού Μπλοκ. Στην πρώτη φάση, τα νέα αυτά καθεστώτα κατηγόρησαν επανειλημμένα τη Λισαβόνα ότι φιλοξενούσε και υποστήριζε διπλωματικά εκπροσώπους επαναστατικών οργανώσεων, ιδίω της Ρενάμο της Μοζαμβίκης και της Ουνιτά της Αγγόλας, οι οποίες πολεμούσαν τα μαξιστικά καθεστώτα στις χώρες του. Ωστόσο, αυτό δεν διήρκησε πολύ.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.